Tagadējais likums par pašvaldībām ir spēkā kopš 1994. gada. Valdība jauno likumu virzīja skatīšanai saimā dažus mēnešus pirms administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanās. Likuma mērķis ir laikmetīga pārvaldība un plašāk iedzīvotāju līdzdalība vietvaras darbā. Turpinot skatīt deputātu iesniegtos priešlikumus, Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien diezgan lielā vienprātībā noraidīja deputātu Viktoru Valaiņu no Zaļo un Zemnieku savienības piedāvājumu definēt pašvaldības darbības principus. Piemēram, ka pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt tiesiskiem un liederīgiem, vai ka pašvaldības iedzīvotāji piedalās pašvaldībai nozīmīgu jautājumu risināšanā. Saimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis norādīja, ka tās ir pašsaprotams lietas, kas turklāt fiksētas jau citos likumos.
Pašvaldība patstāvīgi apstiprina un izlieto savu budžetu. Loģiski, tā tas vienmēr ir bijis un tā tas arī paredzēts šā likuma pārējās normās. Arī ceturtajā daļā paredzētais, ka pašvaldība patstāvīgi pārvalda lieto savu īpašumu un tā tālāk, nu, bet skaidrs, kurš gan cits, ja ne pašvaldība rīkos ar savu īpašumu. Vai arī piektā daļa pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt tiesiskiem un liederīgiem. Šāda prasība attiecas uz jebkuru. Tas ir, saulē ir jāspīd gaiši. Arī princips.
Cits Valaiņa priešlikums paredzēja noteikt vietējās pašvaldības un reģionālās pašvaldības. Faktiski rosinot vēlreiz sāk diskusiju par otrā līmeņa pašvaldību izveidi. Saimas deputāts Juris Pūts no attīstībai par frakcijas atgādināja, ka skatot likumu par administratīvu teritoriālo reformu, Saima skaidri šo principu jau ir noraidījusi. Turklāt vēl gaidāms valdības piedāvājums par valsts un pašvaldības kopīgu funkciju pildīšanu.
Tā vietā izšķiroties par modeli administratīvie reģioni, kas likumā tiešā tekstā rakstīts valsts un pašvaldību funkciju kopīgai realizācijai, saprotot, ka kopā vienojās par kaut kādām lietām, ko ar kopīgas iestādes, nevis pašvaldības palīdzību. Pēc administratīvās reformas nebūtu pareizi šobrīd lemt par reģionu pašvaldību izveidi. Mums ir jāsaprot, kā jaunās pašvaldības strādās. Un vai tiešām ir tas iztrūkstošais demokrātiskais elements, kas ir jāatrisina tieši reģionālā līmenī ar ievēlētām pašvaldībām. Es šobrīd tādu neredzu, bet iespējams, ka darba praksa to parādīs, bet ne jau atvainojos 3 mēneši pēc tam, ka pašvaldības ir uzsākušas darbu.
Runājot par vietvaru funkcijām, Latvijas pašvaldības savienība sagaida to skaidrāku uzskaitījumu, kas viestu sapratni par tām nepieciešamo finansējumu. Vienošanās par valsts un pašvaldību funkciju pārdali, kā arī par kopīgi veicamiem uzdevumiem vēl nav panākta, jo vēl turpinās sarunas par finansējumu sadali, atzina vidas aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
Mēs patiešām esam joprojām sarunās, kas tad būs tas funkciju apjoms, ko reģionam tiks uzdots realizēt kopīgi starp valstu un pašvaldībām. Otrs jautājums ir par finansējumu, un arī šis ir apspriežams, jo kurai šādai kopīgai sadarbībai ir jāparedz arī finansējums. Ja valsts ne pašvaldība īsti nav gatava šādu kopīgu darbību realizēšanai, norādīt un likt kopā arī naudas līdzekļus.
Sagatavošanā esošais likumprojekts papildināts ar ieceri pašvaldībās organizēt iedzīvotāju padomes dialogu uzturēšanai starp iedzīvotājiem un domi. Noteikti arī iespēja iesniegt domē kolektīvo iesniegumu. Iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanai paredzams arī neliels līdzdalības budžets. Jānis Kincis, Latvijas Radio.